რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით სოცმუშაკების თემას. მოგეხსენებათ, სოცმუშაკების გაფიცვა მიმდინარეობდა, რომელსაც ჩვენ ვაშუქებდით როგორც გაფიცვამდე, გაფიცვისთვის მზადების პერიოდს, ასევე გაფიცვის პროცესს. გაფიცვა შეწყდა და რა თქმა უნდა ამის შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია, თუმცა საჭირო ჩავთვალეთ, ვინაიდან პროცესი არ დასრულებულა, სოცმუშაკების მოთხოვნების დიდი ნაწილი კვლავაც შეუსრულებელია და შეიძლება ითქვას, ამაზე უკეთ ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, დასრულდა გარკვეული პირობით გაფიცვა და ალბათ იმითაც, რომ მოგესალმებით სოფოხტისიაშვილს და ქეთევან ხუციშვილს, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ მოგვიწვიეთ.
და ალბათ ვფიქრობდი კიდეც ამაზე, ალბათ ნერვებმაც აღარ გაგიძლოს, რომ იყვენ იმ მოვალეობის და პასუხისგებლობების პირისპირ, რის წინაშეც გახართ, მიუხედავად იმ პირობებისა, რა პირობებშიც გიწევთ მუშაობა.
დიახ, დავიწყებ იმით, რომ სოციალურ მუშაკებს ყოველთვის ვამბობთ, რომ არ მიუტოვებიათ ბენეფიციარები გაფიცვის პერიოდშიც. სამინისტრო კი ამბობდა, რომ ჩვენ კრიზისს ვმართავთ, მაგრამ სახალხო დამცველმაც აღნიშნა, რომ ხდება მხოლოდ ახალი განცხადებების მიღება და მიმდინარე 10,000-ობით საქმეზე ისევ სოციალურ მუშაკები უწევდნენ კონსულტაციას ბენეფიციარებს და ეს ბენეფიციარები ისევ ამ სოციალურ მუშაკებს ურეკავდნენ და თხოვდნენ დახმარებას. შესაბამისად, 8 დღე იყვნენ სოციალმუშაკები გაფიცულები. ამ 8 დღის განმავლობაში ყველა ბენეფიციარზე ისინი ზრუნავდნენ და ხშირად იყო ხოლმე საუბარი ქეთით დამეთანხმება, რომ გვესიზმრება ჩვენი ბენეფიციარებიო და ვინმეს თუ რამე პრობლემა შეექმნებოდა, მართლა ისევ ესენი ნერვიულობდნენ. და იცით, როდესაც ჩვენ პასუხისმგებლობა გაქვს და ეს მორალური და პროფესიული პასუხისმგებლობა გაქვს ადამიანის სიცოცხლეზე, განვითარებაზე და ჯანმრთელობაზე, ეს უსასრულოდ, რა თქმა უნდა, ვერ გაიწელებოდა. რაღაცა ეტაპზე უნდა გადასულიყო და ისევ სამუშაო რეჟიმში გაგრძელებულიყო მუშაობა, ვინაიდან მართლა ანუ ადამიანის სიცოცხლეზე რო გვაქვს სიცოცხლესა რო გვაქვს საქმე, ესე მართლა ვერ მიატოვებდი და ვერ დატოვებდი მათ.
დავამატებ მეც თუ შეიძლება. ანუ სოფოსო ეთანხმები აბსოლუტურად, ანუ რეალურად ეს ადამიანები მთელი ამ 8 დღის განმავლობაში გრძნობდნენ უზარმაზარ პასუხისგებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ პირველივე დღიდან სამინისტროს წარმომადგენლები გვეუბნებოდნენ, რომ აი კრიზისი თავს არაჩვეულებრივად ვართმევთ და მათ შორის ძალადობის შემთხვევებზე მშვენივრად რეაგირებთ. ერთადერთი სტატისტიკა, ანუ რაც არის ერთ-ერთი პირო გაფიცვის პირველი დღის ცნობილი, ანუ ცხელხაზე შევიდა და 151 შემთხვევა თუ 150 და აქედან 50 აღმოჩნდა, რომ იყო გადაუდებელი ველი შემთხვევა, რაც შესაძლო ძალადობის ფაქტებს შეეხებოდა და ანუ სამინისტრო გვეუბნება, რომ სოციალური მუშაკის გარეშე დღის მანძილზე 150 შემთხვევაზე რეაგირებენ ყისიერად და სწორად. მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ითავსებდნენ სოციალური მუშაკის ფუნქციებს, ანუ ალბათ მადლობა უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ თავიანთ რეჟიმთან და ერთად კიდევ დამატებით ფუნქციების შესრულება უწევდათ, მიუხედავად ამ ადამიანებისადმი დიდი პატივისცემისა უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მუშაკი არ შეიძლება ჩაანაცვლოს ნებისმიერი სხვა პროფესიის წარმომადგენელობა, იქნება ეს ფსიქოლოგი, იქნება ეს სპეციალისტი თუ ასე შემდეგ. ანუ ის გამოცდილება და ის ცოდნა, რაც აქვს სოციალურ მუშაკს როგორც პროფესიონალს, ფაქტობრივად ამ ცოდნის მფლობელი და ამ გამოცდილების მფლობელი არ შეიძლება იყოს და ვერ იქნება სხვა დარგის წარმომადგენელი.
ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, შეგიძლიათ გვითხრათ?
რო გითხრათ, ჩვენ დეტალურად ვიცით ვინ იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში მათ ზოგიერთს ნამუშევარი ჰქონდა სოციალურ მუშაკად და შემდეგ თვითონ სამინისტროში იყო დასაქმებული. ზოგიერთი ვიცით, რომ იყო მაგალითად ყოფილი პრაქტიკანტი. ჩვენამდე მოვიდა ეს ინფორმაცია, რომ აი პრაქტიკანტი, რომელიც ერთ დროს გადიოდა პრაქტიკებს ააგენტოში, ეხლა არც პრაქტიკანტი იყო, აღარც სტუდენტი იყო უფრო სწორად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას არ ჰქონდა ის წარმომადგენლობა, რომ ქონოდა ისეთ კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა შვილებელი ან ძალადობის ხერხული ბავშვი და ასე შემდეგ. აი ესეთი ადამიანების დასაქმება ხდებოდა, რომლებსაც აი მცირე დროით მაინც ქონდა შეხება, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ მათ მე ვერ ანუ ვერ ვიტყვირო, სწორად ხდებოდა რეაგირება. ანუ შეუძლებელია ამდენ მომართვაზე, როდესაც ჩვენ არ გაქვს გამოცდილება ზუსტად ისეთი როგორც სოციალურ მუშაკებს და პროფესიული კვალიფიკაცია, შეუძლებელია სწორად ან რეაგირება მოახდინო, მით უმეტეს რომ მართლა ამდენი შემთხვევა შემოდიოდა.
და მინდა შევახსენოთ მსმენელებს თქვენი მოთხოვნები, რაც რესპონსზეც მიმდინარეობდა გაფიცვა.
კი ბატონო, ცოტა რთული არის ხოლმე ჩვენს მოთხოვნებზე საუბრის დაწყება, იმიტომ რომ ტრადიციულად და კლასიკურად, როდესაც გაფიცვა ეხება საქმეს, არის კონკრეტული ერთი ან ორი მოთხოვნა, რომელიც უმეტესწილად ეხება ხოლმე სახელფასო ანაზღაურებას ან სამუშაო საათების შემცირებას და რეგულირებას. ჩვენ სულ ვიწყებთ, რომ ჩვენი მოთხოვნები არის ძალიან კომპლექსური და პირდაპირ სოციალური მუშაკების უფლებრივი მდგომარეობა გადაჭაჭული არის მათ ბენეფიციარების უფლებრივ მდგომარეობასთან. შესაბამისად, ჩვენ ეს ორი მოთხოვნა ერთმანეთისგან ვერ გავყავით, ამიტომ და ის 22 მოთხოვნა, სადაც საუბარი იყო როგორც სოციალური მუშაკების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე და ასევე იმ ადამიანებისთვის შესაბამისი მომსახურებების გადახედვასა და დახვეწაზე, ვისაც სოციალური მუშაკები ემსახურებიან. სულ აღვნიშნოთ ხოლმე, რომ მართლა იშვიათი გამბედაობა და სიმამაცე გამოიჩინეს სოციალურმა მუშაკებმა, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ პირველი ადამიანები, ვინც საჯარო სამსახურში ესეთი მასშტაბის კოლექტიური დავა წამოიწყო, სადაც ფაქტობრივად სამსახურის ყველა თანამშრომელი იყო ჩართული და რომლებიც გაიფიცნენ ვიდრენ გაფიცვაზე. აღნიშნავთ ხოლმე ასევე, რომ ვინ უნდა ყოფილიყო ეს ჯგუფი თუ არა სოციალური მუშაკები, რომლებიც ზუსტად აი ამ ცვლილებაზე ორიენტირებულები არიან და არ შეიძლება, ანუ ისინი მათ კარგად იციან, რომ არ შეიძლება სოციალურმა მუშაკმა თავი გაიმართლოს იმით, რომ აი სისტემა იყო უსამართლო და ის როგორც ამ სისტემის თანამშრომელი იძულებული იყო უსამართლო ეკეთებინა. და მაშინ როცა მას მაგალითად ბავშვები უნდა დაეცვა, ხანდაზმულები უნდა დაეცვა, ის ვერ იცავდა და პირიქით არ ყოვდა მათ უფლებებს. და ჩვენი მოთხოვნები ზუსტად ეს არის, ანუ ნაწილი, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ალბათ, რომ ნაწილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების პროცესში არის, თუმცა ვინაიდან ჩვენ ერთმანეთისგან ვერ ვყოფთ სოციალური მუშაკის და ბენეფიციარის საჭიროებებს, ვერ გავჩერდებით 2, 3 და 4 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, როგორც არის მაგალითად ტექნიკური სამუშაოს ჩახსნა სოციალური მუშაკისთვის, რომელიც არც არასდროს არ უნდა ეკეთებინა მას. ეს ნამდვილად დროს მოიგებს და სოციალური მუშაკი უფრო მეტ დროს დახარჯავს მაგალითად ძალადობა განცდილ ბავშვთან მუშაობაში, ვიდრე ტექნიკური ბაზების გამართვაში. ასევე გამარტივდა გარკვეული ტიპის პროცედურები
და სხვაზე ეს ტექნიკური ნაწილი.
კი, როგორც ვიცით, აი ესეთი ტიპის ბრძანება დაიწერა, რომ ეს სამუშაო დაავალონ ცენტრის სხვა თანამშრომელს ყოველას გარდა სოციალური მუშაკისა. ანუ სოციალური მუშაკები ამ შემთხვევაში დასხოვული იქნებიან ამით. ეს ნამდვილად განტვირთავს გარკვეულ დროს სოციალური მუშაკისას და ის უფრო სიღრმისეულად სხვა საქმეზე იმუშავებს, რადგან უნდა მუშაობდეს. ასევე პირველად მოხდა ესეთი პრეცედენტი, რაც არ ღირსებია სოციალურ მუშაკს 10 წელი, რომ მაგალითად გადაუდებელ შემთხვევაში მანქანები დადგა სოციალური მომსახურების ცენტრებთან და აღარ შეეშინდება, რომ მართლა დალომბარდებული ფული და მამამისის მანქანით და ბიზაშვილის მანქანით ბავშვისადმე უნდა წაიყვანოს ან გაიქცეს გადაუდებელ შემთხვევაზე. თუმცა ეს ჯერჯერობით საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ თითოეულ რეგიონში, ანუ 11 რეგიონში არის თითო მანქანა და რეგიონი კიდე ბევრ რაიონს ემსახურება.
79
ჯამში 79 რაიონი არის კი ბატონო და მაგალითად ქუთაისში ყოფი მანქანა ეხა გადაუდებელ შემთხვევაში ჭიათურას ნაკლებად მოემსახურება ალბათ და საჩხერეს. თუმცა ესეთი დაპირება გვაქვს, რომ მაისის ბოლომდე ამ მანქანების რაოდენობა ჯამში 30-მდე უნდა გაიზარდოს და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად თვალყურს ვადევნებთ და მონიტორინგს გავუწევთ, რომ ეს მოთხოვნა სრულად იქნას დაკმაყოფილებული.
რამაც გაფიცვამდე მიგიყვანეთ და ეს ეტაპები ჩვენ გვახსოვს და ჩვენს მსმენელს შეგახსენებს, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ სოციალური მუშაკების თემაზე მოკლედ ასე ვამბობ საუბარს და ჩვენი სტუმრები არიან სოფო ხთისიაშვილი და ქეთევან ხუციშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2980 ნომერია 2988327 2 არც არასდროს გქონია და რატო წამოვიდა არ ვიცი 2988327. რამაც თქვენ მიგიყვანათ გაფიცვამდე და ეს არ იყო თქვენი თვითმიზანი, რომ რაღაც ეს ამაში გადაზრდილიყო თქვენი პროტესტი, იყო სწორედ ის წარუმატებელი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და იმ უწყებებთან და უწყებასთან, რომელსაც ევალებოდა ამ მოთხოვნების შესრულება და შეეძლო ამის გაკეთება. როგორ განსხვავდებოდა კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაფიცვამდე, გაფიცვის პროცესში და გაფიცვის შემდგომ?
მე ვიტყვი რომ არ განსხვავდებოდა არანაირად, იმიტომ რომ რაც იყო ზუსტად, ანუ აი თუნდაც ის 4 ოქტიანი გეგმა აიღოთ ხო, რომელსაც თვითონ სამინისტრო გვთავაზებდა.
და რომელსაც უწოდებდით ფასადურს და
ხო. კი ბატონო. ეს 4 ოქტიანი გეგმა სოციალური მშაკებისთვის იყო ცნობილი მედიაციის პროცესშიც. ანუ ჩვენ ამ მედიაციის პროცესში ზუსტად აი ამ 4 ოქტიან გეგმას განვიხილავდით და მედიატორს ვეუბნებოდით, რომ ეს მიუღებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ აკლდა კონკრეტიკა, აკლდა ის მოთხოვნები, რაც ჩვენ გქონდა. შემდეგ, როდესაც გავიფიცეთ, ხო, სოციალური მშაკები გაიფიცნე, ზუსტად იგივე 4 ოქტიანი გეგმა შემოგთავაზეს, რაც მანამდე მედიაციის პროცესში ქონდა, რაც არ მოეწონათ მუშაკებს და რის გამოც გაიფიცნენ. საბოლოო ჯამში, ანუ ჩემი აზრით, აღქმა ესეთია, რომ ზუსტად იგივენაი დამოკიდებულება ქონდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ქუჩაში, იდგნენ სიცივეში, მთელი დღე გაფიცულები, სამინისტროს დამოკიდებულება იყო, რომ ეს მათი არჩევანია. ანუ მეტი პასუხი ამასთან დაკავშირებით არ იყო, რომ ჩვენი არჩევანი გავაკეთეთ და იმის მაგივრად, რომ უფრო მეტად მართლღამეები ეთენებინათ და მოიგვარებინათ ეს პრობლემები, რადგან სოციალური შეკები მართლა თავი ეს შრომით პირობებზე კი არა, ბენეფიცი არის და მოქალაქის უფლებებზე იყო უფრო მეტად ორიენტირებული. სამინისტროს დამოკიდებულება იყო ისეთი, რომ მათ თავიანთი არჩევანი გააკეთეს და ჩვენ ყავს კადრები, რომ ნუ იყო ხოლმე ესეთი მცდელობებიც, რომ მათ ხელფასი არჩა იყო კიდევაც, რომ ხელფასი არჩა ერიცხებათ, შეუწყდებათ უფლებამოსილება, ისინი ჩანაცვლდებიან და ეს დაშინების მცდელობები, ანუ მე დიდად დრო გითხრათ, რომ ხედავდი აქტიურ მუშაობა, სადაც ისინი მართლა შეეცდებოდნენ ეს პრობლემები გამოსწორებულიყო, არა, ესეთი მსგავსი ფაქტი მე არ დამინახავს პირადად.
ანუ პასუხთან ხმები თვითონ სამინისტროს პოზიციაში აბსოლუტურად, ნუ დამოკიდებულება ფაქტობრივად არ შეცვლილა. უბრალოდ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ მინისტრმა სერგენკომ ფაქტობრივად აღიარა, რომ მე არ ვიცოდი ამ პრობლემების შესახებ და ნუ ეხლა გავიგე და რაც გასამართლებელი საბუთი არ შეიძლება იყოს 7 წელი, როდესაც ადამიანი მართავს, შეუძლებელი ასეთი პრობლემური საკითხი შესახებ არიცო და ნუ თუმცა მან ეს დააფიქსირა და აღიარა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს შრომითი დავა და ეს მედიაციის პროცესი ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ გაცდა უშუალოდ სააგენტოსა და სოციალურ მუშაკებს შორის დავას საკითხმა გადაინაცვლა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ ფაქტობრივად დეპუტატები, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ჯანდაცვის კომიტეტი საკითხით დაინტერესებულები არიან. მათ გამოგვიცხადეს სრული მხარდაჭერა, იმ მაგალითად 29 მარტის ხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დეპუტატები თავის გამომსროლ სიტყვას იწყებდნენ სოციალური მუშაკებისათვის მადლობის გადახდით.
ჯერ კიდევ გაფიცვის პროცესია.
კი, ჯერ კიდევ გაფიცვის გაფიცულები იყვნენ კი სოციალური მუშაკები, ნუ ფაქტობრივად ამ ადამიანებმა აღიარეს და აი საკუთარ თავზე აიღეს პასუხისგებლობა, რომ მოდი პარლამენტი ჩავერთოთ მედიაციის პროცესში და ჩვენ მოვიძიოთ სარეზერვო ფონდი, დაველაპარაკოთ ფინანსთან მინისტრს.
არეხებოდა მხოლოდ ოპოზიციას.
არეხებოდა რა საკურველია მხოლოდ ოპოზიციას. ქართული ოცნების დეპუტატები ადამ არშანია იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ რას ლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება სოციალური სამსახური მუშაობდეს ისე, როცა არ ყავს ფსიქოლოგი, როცა ფაქტობრივად სისხლმდინარე მდგომარეობაში ხართ და ის იყო პირველი ადამიანი, ვინც სარეზერვო ფონდის ჩართვას გაუწია ინიცირება საქმეში. და შესაბამისად, ახლა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ფაქტობრივად ამის იქით საკითხ საქართველოში ვეღარ წავიღოთ, პარლამენტს იქით საკითხ სამწუხაროდ ვეღარ დავაყენებთ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველა ის დაპირება, რაც ითქვა, ყველა ის პასუხისგებლობა, რაც აიღეს მათ საჯაროდ პარლამენტის სხდომაზე, აუცილებლად შემდგომი რეაგირება უნდა მოყვეს. და ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ 15 აპრილს ჯანდაცვის მინისტრი არის დაბარებული ჯანდაცვის კომიტეტში და ასევე ფინანსთა საქმეთა მინისტრი ზუსტად სოციალური მუშაკების საკითხებზე სამსჯელოდ და ჩვენც დავესწრებით აუცილებლად და ასე ვთქვათ, ალბათ ერთად დავითვლით იმ ხარჯებს, რისი გაწევაც მიმდინარე წლის განმავლობაში მოუწევს სამინისტროს იმისთვის, რომ სოციალურმა მუშაკებმა სრულფასოვნად შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები.
ანუ არის მოლოდინი, რომ მიმდინარე წელსვე იქნება ცვლილებები, რომლებსაც სჭირდება დამატებითი დაფინანსება?
დიახ, ხამის მოლოდინი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ დავაყენეთ კომიტეტში ეს საკითხები, მან წავედ ვიმსჯელეთ ამაზე და მათ ქონდათ მზაობა ზუსტად ამის, რომ ბიუჯეტი გადაიხედოს და 15 აპრილს, რაც ქეთი მაღნიშნა, ფინანსთა მინისტრის ამიტომ არის დაბარებული, რომ მომხდეს ბიუჯეტის გადახედვა და წელსვე თუნდაც აი ტრანსპორტირების მექანიზმი რაღაც მოიფიქრონ, რომ სოციალურ მუშაკს თავისი ჯიბიდან აღარ მოუწიოს ტრანსპორტირების გადახდა, ხარჯის გადახდა. შესაბამისად მე მაგალითად ძალიან დიდი მოლოდინი და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი, რომელმაც უკვე იკისრა მედიაცია სოციალურ მუშაკებსა და სამინისტროს შორის, მოახერხებს იმის დამტკიცებას და პრიორიტეტად წარმოჩენას, რომ ამ ზუსტად აი ამ სოციალურ სერვისებს და სოციალურ მსახურების სააგენტოს ჭირდება უფრო მეტი დაფინანსება, რომ ოხდეს აი ძირეული პრობლემების მოგვარება წელსვე და ეს არ გახდეს ზუსტად კანონით, რაც არის განსაზღვრული 2025 ანუ 7 წლის განმავლობაში. და დღესვე ანუ დაიწყონ ამაზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ერთ-ერთი ბავშვი, ერთ-ერთი ხანდაზმული თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 2025 წელს ფიზიკურად ვეღარ დაელოდება და ის ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ ერთ დღესაც კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული მათგანისთვის.
მას შემდეგ, რაც იანვრის ამბავს გულისხმობ, როცა როგორ თქვა, რაღაცნაირად ამ ვითარებაში საზოგადოებას დაანახეს ცოტა სხვა კუთხით, უფრო პასუხისგებლობის გადადების კუთხით, მათზე დაკისრების კუთხით, გულისხმობ ტრაგიკულ შემთხვევას დავარქმევ კვლავაც, როცა საქმე ბავშვის სიცოცხლეს ეხებოდა, ძალადობის სხვერპლი ბავშვის გარდაცვალებას. ყოფილა თუ არა ესეთი განსაკუთრებული მდგომარეობა და შემთხვევა?
მანამდე თუ ყოფილა?
მას შემდეგ. იანვრის შემდეგ გულის.
აი ეს ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ დღეს რო ვინმე არ იღუპება, არის გამართლების შედეგი, მართლა გვიმართლებს, იმიტომ რომ ანუ არაფერი არ შეცვლილა, სერვისები არ დამატებულა, ერთადერთი ეხლა ნელ-ნელა ხდება, რომ განტვირთვა ხდება ისეთი ტექნიკური საქმიანობისგან და არის ზოგიერთ რეგიონში გადაუდებელი მანქანა, ხო, გადაუდებლისთვის. თუმცა სხვა მხრივ ჯერჯერობით იგივე მდგომარეობაში არიან სოციალური მუშაკები, ნუ ეხლა ხდება ეტაპობრივად და მე რო გითხრათ, რომ უფრო ახალ რაღაცას თავაზობ ბენეფიციარს დღეს მოგატყუებთ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ იგივე მდგომარეობა ბენეფიციარებისთვის ჯერჯერობით. შესაბამისად, ეხლა თუ დღეს ვინმეს რამე არ ემართება და არ იღუპება, არის უბრალოდ გამართლების შედეგი, თორე სხვა მხრივ ჩვენთვის ეხლა ცნობილი არ ყოფილა, რომ რაიმე ტრაგიკული შემთხვევა მომხდარი, ალბათ ამას მედია აუცილებლად გაიგებდა. მეტი ყოველ შემთხვევაში სტაბილურად მიმდინარეობს იმ ბენეფიციარების საქმეებიც, რომლებიც რთულ მდგომარეობაში არიან.
კიდევ ერთი დავამატებ ეს ჩემთვის ამ ტკივნეული თემას, ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე ამ ფსიქოლოგის საკითხებს და მე თვითონ მართლა ძალიან მწვენია, რომ ბავშვზე ზრუნვის სამსახური სოციალურ მუშაკს ახვეწებს და ევაჭრება, რომ ბავშვებს დაუნიშნონ ფსიქოლოგი. მეტი აღარ ვიცი როგორ უნდა ვთქვათ, მართლა მე თვითონ ძალიან მეუხერხულება ამაზე საუბარი, რომ მეუბნები რომ ყავს 10,000-ობით ბავშვი, რომელსაც აქვს ცევის სირთულე, რომელსაც აქვს ასაკობრივი სირთულე, რომელსაც აქვს გარკვეულ ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა და საჭიროებს სპეციალისტს, რომელსაც განიცადა ძალადობა და შენ არ ყავს ფსიქოლოგი, ეს თქვი ერთხელ ორჯერ შრომითი დავა წამოიწყე ამის შესახებ, ერთი თვე გავიდა, ორი თვე გავიდა, მედიაცია დასრულდა და დღემდე ფსიქოლოგის თემა რომ კიდე სავაჭრო არის, მითუმეტ ეს მართლა არ არის დაკავშირებული განსაკუთრებულ ფინანსურ დანამატთან. თბილისში ერთი ფსიქოლოგი არის, ნუ ერთი დაამატეს და ნუ სამის დამატებაზე არის კიდე საუბარი და ნუ ასევე რეგიონში საჭიროა. უბრალოდ მართლა არ მესმის, თუ არა ნების უქონლობა, სხვა რა ბარიერი შეიძლება ედგეს აი ამ სპეციალისტის დამატებას. ეს სპეციალისტი ხოლმე სპეციალისტი, ეს არის ფაქტობრივად როგორც ერთ-ერთი სარეაბილიტაციო მომსახურება ბენეფიციარისთვის. და ვინ არიან ეს ბენეფიციარები? ბავშვები არიან, ხო? ამ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი არის ბავშვი. ბავშვის დაცვა, მაშინ ნუ ვამბობთ, რომ ვიცავთ ბავშვებს, იმიტომ რომ თუ სოციალური მომსახურების სააგენტო არ არის წელში გამართული, მართლა ვერც ერთი ბავშვის უფლებას ვერ ვიტყვით, რომ ამ ქვეყანაში არის დაცული, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ან თავიდან, ან ბოლოს, ან შუაში ხვდება სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალურ მუშაკთან და ეს არის ერთგვარი ხერხემალი და სანამ ამას არ გავმართოთ, მორალური უფლება არ გვაქვს ჩვენ იმის თქვათ, რომ ბავშვების უფლება არის დაცული, სანამ ერთი ფსიქოლოგი მეყოლება ამდენ მოსახლეზე და სანამ რეგიონში ქუთაისის მასშტაბი, ან თელ იმერეთში მაგალითად ერთი ფსიქოლოგი მიზის და თელ გურიაში ერთი ფსიქოლოგი მიზის.
და არა მარტო ბავშვები, ზოგადად ნებისმიერ ეს ხალი იქნება ხანდაზმული ეს ოჯახური ძალადობა თუ სხვა, ანუ როდესაც სხვა უწყებები ვითარდება, მაძე ანუ გამოიყოფა თანხები, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. შედეგზე ორიენტირებული ვერცერთი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის მათ კავშირი აქვს სოციალური მომსახურების აგენტოსთან. ანუ ამ ქვეყანაში ყველაზე დიდი მანდატი საზოგადოების კეთილდღეობაზე იზრუნოს და მათ უფლებებზე აქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს. და რაც არ უნდა განვითარდნენ სხვა უწყებები, თუ არ განვითარდა სოციალური მომსახურების სააგენტო, შედეგზე ორიენტირებული ვერცერთი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ქეთის დავეთახმები, ეს სააგენტო არის ცენტრში და გარშემო აქვს ეს სხვა უწყებები, რომლებმაც ერთად უნდა იზრუნონ ადამიანის უფლებებზე.
ვინ არის სოლიდარული თქვენს მიმართ თავად სისტემაში? საკუთრივ სოციალურ მუშაკთა გარდა.
რთული კითხვა, იმიტომ რომ მეგონა იტყოდით, ვინაა ზოგადად სოლიდარული და ქონდა პასუხი, რომ ყველა აბსოლუტურად.
გარდა სისტემის.
გარდა, ანუ თვითონ სისტემაში არ ვიცი ვერ გეტყვით.
Ну, დავასახელებთ, გიგრძუნიათ თქვათ ან ხელმძღვანელებისგან.
იცით რა,
ხელმძღვანელები არიყვნენ თქვენთან ერთად,
მე როგორ ვიცი. ამ კრიზისში ვინც მიგვიყვანა, იყო ზუსტად სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელობა. ანუ დღეს რო ამბობს სერგენკო, რომ მე არ ვიცოდი რა პრობლემები არსებობდა ამ სისტემაში, შეიძლება მართალიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა აქამდე სერგენკოსთან ურთიერთობის და საუბრის შესაძლებლობა. მაგრამ აბსოლუტურად ყველა პრობლემა იცოდა სააგენტოს დირექტორმა, დეპარტამენტის უფროსმა და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები უშუალოდ ჩართულები იყვნენ, ხო გეუბნებით 10 წელია სოციალური მუშაკები ესაუბრებიან თავიანთ დამსაქმებას და დამსაქმებელი იყო თვითონ სააგენტო, ხო? ეს ინფორმაცია ადიოდა თუ არა უფრო ზემოთ გადაწყვეტილების მიმღე პირთან, მინისტრთან თუ ასე შემდეგ, ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ ვამბობთ, რომ ყველაფერი დეტალურად იცოდა სააგენტომ და სააგენტოს დირექტორმა. ზუსტად მათი წყალობით არის ჩვენ ამ კრიზისამდე მივედით, იმიტომ რომ როგორც ჩანს არ მიდიოდა ეს ინფორმაცია იქამდე, ვისაც ეს გადაწყვეტება უნდა მიეღო. შესაბამისად მე ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე სოლიდარულია დღეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანებმა მიგვიყვანეს ამ მდგომარეობამდე.
ფაქტობრივად სოლიდარობის გამოხატვის მორალური უფლებაც კი არ აქვს, იმიტომ რომ 10 წელი ამ ადამიანს ელაპარაკები ხელმძღვანელობაზე მაქვს საუბარი, თხოვ დახმარებას, რომ მართლა სისხლმდინარე მდგომარეობაში ხარ და მორჩა დახურულ კარს მიღმართება მთელი ამ დროის განმავლობაში საკითხი და შენი ჩაჩმა, ანუ პრობლემის მოგვარებით კი არა, პრობლემის მიჩქმალვით არიან დაკავებულები. არ ვიცი რა ტიპის სოლიდარობა. შეიძლება უნდათ კიდეც რაღაც გამოხატო, მაგრამ თავს უფლება ვერ მისცეს რომ გამოეხატო.
რატომ?
აქამდე მათი წყალობით
მოხდა. მათი ინტერესი ხომ უნდა ყოფილიყო, აი ესე რომ დაფიქრდებ რაციონალურად სამსახურის მუშაობის ხარისხის გამოძიებასება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ხართ.
იცით როგორ არის, ძალიან კომპლექსური პრობლემა ალბათ ის, რომ ქვეყანაში თვითონ არისო პრიორიტეტი სოციალური დაცვა და სოციალური კეთილდღეობა, ამაზე არ ხდებოდა თანხების გამოყოფა თავიდანვე და ანუ ხდებოდნენ რომ ძვირი უჯდებოდა თუნდაც ეს სერვისები და მომსახურებები, ალბათ ეს ადამიანებიც თავის მხრივ იძულებულები იყვნენ რომ ჩვენ ჩავეჩუმებინეთ, გავეჩუმებინეთ და ზუსტად იმ რესურსებით რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებინა, იმას გვაკეთებინებდნენ.
ამიტომ
როგორც წდებოდა, ესეთი შედარება გააკეთეს, რომ საბანის ადამიანს გაგვწდება, ისე უნდა დავიხუროთ. ნუ მათ ეს შეეძლოთ, რომ მართლა იმ ხელაზე დაეფარათ საბანის ადამიანს გაგვწდება და მაგრამ მე რომ აქ პირადად ბავშვებთან შეხება და ყველაზე მოწყვეტ ჯგუფებთან შეხება, ეხა ეს ერთი საბანი მათ რამდენ ბავშვს გავაწდინოთ და ვამყოფინოთ და
ეს შეიძლება აი საბნის ამბავი მე მესმის ზუსტად რასაც ბრძანებს თქვენ. ეს სამბნის შედარება გაწვდომის თუ როგორც არის, როგორც შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, შეიძლება ბევრისთვის იყოს, მათ შორის არ ვიცი, თქვენც მითხარით საზოგადოებაში გასაგები, რადგან ეს არ არის მდიდარი ქვეყანა, წარმატებული ქვეყანა და ვერ ექნება მას სრულფასოვანი და იდეალური სოციალური მომსახურების უწყება.
აი მაგაზე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ აი ნართლაც ძვირი ჯდება და თავიდან ეს პროგრამა და ზოგადად ეს პროფესია დაინერგა დონორების დახმარებით. ეს იყო 90-იან წლებში, როდესაც დიდი ბავშვთა სახლები, ნუ 2000 წელში, როდესაც დიდი ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაცია მოხდა. მას მერე ქვეყანა ამბობს, რომ მე განვითარდი მე შემიძლია რომ ჩემს მოქალაქეზე დონორების დახმარებით კი არა მე თვითონ ვიზრუნო ვიღებ ამ პასუხისმგებლობას რომ ვიზრუნო თვითონ მოქალაქეზე და თუნდაც ადამიანის უფლებების კუთხით განვითარდე ამას იღებს ქვეყანა ამ ვალდებულებას ვითარდება და იცით ყოველთვის როდესაც ამბობენ რომ ქვეყანა არის კრიზისში და მოდი ჩვენ უნდა გავიგოთ რომ კრიზისშია და ნუკთხოთ ბევრს ქვეყანა კრიზისიდან ვერასდროს ვერ გამოვა თუ ზუსტად ეს სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა არ იქნება ქვეყნისთვის ისეთივე პრიორიტეტი როგორც განათლება. ეს ანუ განათლება და სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა ჩემთვის პირადად და დამერწმუნება ბევრი ადამიანი რომ არის ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი ძირეული და მნიშვნელოვანი საკითხი. და ამაზე თანხები ზუსტადაც უნდა იყოს გამოყოფილი სხვა რაღაცებთან შედარებით, რომ თუნდაც ეს საზოგადოების ეს ნაწილი რომელიც დღეს ფუნქციონირებას ვერ ახდენს და ზუსტადაც რომ ეკონომიკას ურტყავს პირდაპირ და ეკონომიკა ამიტომ ზარალდება რომ შენი მოსახლეობის ნახევარი ნაწილი ფუნქციონირებას ვერ ახერხებს და ბიუჯეტში თანხა ვერ შეაქვს და ვერ არის პროდუქტიული შენთვის და ისე ბიუჯეტიდან უნდა გამოყო ნაწილი საზოგადოების მიერ შემოტანილი ბიუჯეტიდან უნდა გამოყოფული და ამ ადამიანებზე იზრუნო უფრო მეტს კარგავ და უფრო მეტი დანახარჯია ვიდრე შენ იზრუნო პრევენციაზე შექმნა სერვისები შეიძლება 1 და 2 წელში ეს შედეგი ვერ მიიღო მაგრამ 5 და 10 წლის შემდეგ თუნდაც ის რომ ბავშვებზე სათანადოდ იზრუნებ ის რომ გაიზრდება იქნება ისეთი პროდუქტიული მოქალაქე რომელიც შენს ბიუჯეტში და შენს ეკონომიკაში შემოიტანს სარგებელს შესაბამისად დღეს რო ვთქვა რომ არ არის ბიუჯეტში თანხა რომელიც სოციალური სერვისებზე იქნება გათვლილი ანუ არ იქნება მართალი უბრალოდ ამას ჭირდება პრიორიტეტულად დაყენება ამ საკითხის და მოვიმკით ძალიან კარგ შედეგს რამდენიმე წლის შემდეგ და ქვეყანა უფრო მეტად განვითარდება.
თქვენ ახსენებდით 2025 წელს.
კი ბატონო.
რა არის ეს რა გეგმაზე და რაზე ალაპარაკი? რა უნდა მოხდეს 25 წლამდე?
ეს არის კანონი, ან ზოგადად შეიქმნა 2018 წელს სოციალური მუშაობის შესახებ კანონი, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. ჩვენ მივესალმებით ამ კანონის შექმნას, კარგი პრეცედენტია, რომ ზოგადად პროფესია უკვე სახელმწიფო მაღიარა, დიახ, დაიწყო ამაზე მსჯელობა, ანუ მე რამდენად დასახვეწია სადრაცვლება შესატანი ამაზე, ალბათ მე ვისაუბრებ, თუმცა ნამდვილად მივესალმებით იმას, რომ ეს კანონი არსებობს. ეს კანონი არის გაწერილი 2000, ანუ ამ კანონის მთლიანად აღსრულება არის 2025 წლამდე გაწელილი, იმიტომ რომ ზუსტად მათ რაც აქვს პასუხი, რომ ბიუჯეტი თავიდანვე ვერ მოახდენდა ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ერთიანად გაკეთებას, აღსრულებას და გადაიწია 25 წლამდე, ანუ 7 წელზე გადაიწელა. შესაბამისად რაღაც უფრო მეტად ყველაფრის აღსრულება იწყება 2021 წლიდან. კანონი შედის ძალაში და ეტაპობრივად მოხდება ყველაფრის ახსრულება. თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რომელსაც მარტ ზოგიერთ რაღაცას მაგალითად აღჭირდება მართა ბიუჯეტი და თაღის გამოყოფა. თუნდაც ეს პოპულარიზაცია პროფესიის შეიძლება ამაში ზუსტადად რომ დონორები დაეხმარონ და ასე შემდეგ, შესაძლებელია რომ 2021 წლიდან კი არა დაუყოვნებლივ მოხდეს, თუ მოხდება ზუსტადად ბიუჯეტის ისე დაგეგმარება, რომ პრიორიტეტი გახდეს ეს სოციალური კეთილდღეობა და ზოგადად სოციალური მუშაობა.
არის დღეს დონორების მონაწილეობა კლავეც თუ?
იცით რომ არ ჩვენ არ ქონია შეხება ხა პირადად მედაქეთის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამაზე მზაობა იქნება, იმიტომ რომ მათი დახმარებით მოხდა ამ პროფესიის დანერგვა ქვეყანაში და მათი დახმარებით მოხდა თუნდაც ბავშთა კეთილდღეობის შექმნა ამ ქვეყანაში და ხა მათთვისაც ძალიან რთული იქნება ესე რომ გენგრევა შენი შექმნილი სისტემა ძალიან რთული იქნება და დარწმუნებული ვარ მონაწილეობას მიიღებენ ამაში. თუ იქნება რა თქმა უნდა მიმართვა.
ესევე არ ამხოლოდ დონორები თვითონ ნუ ისო პარლამენტს რა დაუბრუნდეთ რეალურად ამ ადამიანებმა უთხრეს რომ მოდით მოითხოვეთ ფული რა გჭირდებათ და ჩვენ მოგცემთ მოვიძიებთ ამ ფულს ეს სარეზერვო ფონდი იქნება თუ სხვა ტიპის ბიუჯეტიდან მოხდებოდა გადატანა ან ზუსტად ნებაზე როდესაც საუბრობთ მე არ მჯერა რომ ის საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებიც იყვნენ ჩართული ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის შექმნაში საქართველოში დღეს აი ესე რომ უცამტვერდებათ მთელი ეს ბავშთა კეთილდღეობა, ანუ ამეთი ძალიან კომფორტულად იყვნენ და ანუ თუ კი მოვითხოვთ, თუ კი ვითხოვთ, როგორც სოციალური მუშაკები ითხოვენ. ესე თუ დადგებიან გადაწყვეტილების მიღებ პირები და მოითხოვენ, ეს თხოვნა აუცილებლად იქნება შესმენილი, აუცილებლად გაჩნდება შესაბამისი სახის რესურსები. და უბრალოდ ძალიან გულსატკენია ის, რომ თანხის არქონაზე არ არის, აქ არის ნების არქონაზე საუბარი. და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნება ნელ-ნელა გაჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად არ ვაპირებთ გაჩერებას.
ხო, როგორ არაპირებთ გაჩერებას, ამაზე მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ. ერთი კითხვა მაქვს, როდესაც ფსიქოლოგის ჩვენ ვიცით, რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობაც არის ძალიან მცირე, საჭიროების მქონე მოქალაქეების რაოდენობასთან, ყოველ 100,000 მოსახლეზე ითვლება, ესეც თუ კოეფიციენტი როგორ არის, არ ვიცი, იქნებ მითხრათ. როცა ფსიქოლოგს ითხოვთ, რას ეფუძნება თქვენი მოთხოვნა, აი როც თქვა სახელმწიფო გთავაზობთ ერთს, მაგრამ გასაგებია, რომ თბილისს ვერც ერთი, ვერც ორი და მე რო წარმოვიდგენ, შეიძლება ვერც 200 ვერ ეყოს.
იცით, რო გითხრათ, რომ არსებობს სტატისტიკა და ზოგადად სოციალური მსახურების სააგენტო აწარმოებდა რაღაცა სტატისტიკას, რომლის მიხედვითაც ჰქონდა მონაცემები, მაგალითად რამდენი ბავშვი არის სახელმწიფო ზრუნვაში ძალადობის. რო გითხრათ, რომ ამის ზუსტი სტატისტიკა არსებობს, თქო მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ეს აღრიცხვა არ ხდებოდა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ჩვენივე პრაქტიკული გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ ეს შესწავლილი არ არის და არ ვიცი გეგმოს თუ არა სააგენტო შეისწავლოს საქმეების რაოდენობა, თუნდაც მომართვიანობის რაოდენობა. ამას ჩვენ საუბრობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ყველა რეგიონის სოციალური მუშაკირო ვიკრიბებით ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებიდან. აი მაგალითად თბილისის მაგალითზე ყოველთვის ვიმეორებ და დღესაც გავიმეორებ, მე რო ბენეფიციარი გადავამისამართო ფსიქოლოგთან, უნდა ელოდოს მართა 7 თვე და 1 წელი. შესაბამისად აქედან, ანუ ყველა მე არ მინახავს სოციალური მუშაკი, რომელის ბენეფიციარით ჩაერთო 5 თვეზე ნაკლებ დვადაში ფსიქოლოგთან. შესაბამისად
ჩვენ შესასწავლით არის,
ანუ შესასწავლით არის, კი ბატონო, აუცილებლად. ეს იყო
ჩვენი ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა, იმიტომ რომ არც უყოფილი სტატისტიკა არსებობს, არც ჩაშლილი სტატისტიკა არსებობს. გვჭირდება კმედითი ჯგუფი, რომელიც ამას გააკეთებს, ამას გამჭვირვალეს გააკეთებს. ნაწილი შესწავლილია, ნაწილ რამეს აღარ ჭირდება, მაგრამ უფრო პროფესიონალურად გვინდა და ამ მონაცემების შეკრავება.
ახალი ამბების დროა ხო, ჩვენ ეთერში ნინო როდონაიას დაუთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაუბრუნ დაბით რამდენიმე წუთში.
თბილისის თიღმის მასივში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული 8 ადამიანიდან ერთი რჩება რეანიმაციულ განყოფილებაში. ახალგაზრდა მამაკაცი იმყოფებოდა იმ ბინაში, სადაც სავარაუდოდ აგროველი ბუნებრივი გაზი აფეთქდა. ექიმების ინფორმაციით, პაციენტს 35%-იანი დამწრობა აქვს. შედარებით მსუბუქად დაშავდა კიდევ 7 ადამიანი, მათ შორის ბავშვი. თიღმის მასივის მეოთხე კვარტლის მეხუთე კორპუსში ნაფეთქება 7 აპრილს მოხდა. შენობის მდგრადობის შემოწმებამდე კორპუსი დაატოვებინეს 20-ზე მეტ ოჯახს. ნაწილი გადაიყვანეს სასტუმროში, სადაც მათი დროებით ცხოვრების ხარჯებს მერია ანაზღაურებს, ნაწილმა კი თავი ნათესავებს შეაფარა. აფეთქების გამოდაწყებული გამოძიების ფარგლებში პოლიციამ 7 აპრილსვე გამოკითხა კორპუსის მცხოვრებნი და კომპანია ყაზტრანს გაზის თანამშრომლები. გამოკითხვა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები დღესაც გაგრძელდება. აფეთქებამდე საცხოვრებელ კორპუსში იგრძნობოდა გაზის სუნი, რის გამოც მობინადრეებმა ყაზტრანს გაზის წარმომადგენლები გამოიძახეს. აფეთქება ადგილზე მათ მისვლამდე მოხდა. საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ ამჯერად რიგარეშეს ხდომაზე უყრის კენჩს ზოგადი განათლების კანონში შესატან ცვლილებას, რომელიც სკოლის გამოსაშვები გამოცდების გაუქმებას ითვალისწინებს. რიგარეშეს ხდომა 13 საათზეა დანიშნული. ორი მოსმენით დამტკიცებულმა კანონპროექტმა, რომლის ინიციატორი მთავრობაა, 5 აპრილის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით კენჭის ხრისა საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში მიზეზად ის დაასახელეს, რომ სხდომათა დარბაზში ცუდი აკუსტიკის და ხმაურის გამო დეპუტატების ნაწილმა ვერ გაიგო, რომ კანონპროექტს ეყრებოდა კენჭი. ამ არგუმენტს უპასუხისმგებლოს უწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. კანონპროექტის თანახმად ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატები უნდა მიიღონ მოსწავლეებმა, რომლებმაც 2018-19 სასწავლო წლის დაწყებამდე დაძლიეს ზოგადი განათლების საშუალო საფეხური და მონაწილეობა არ მიუღიათ სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში. ასევე მოსწავლეებმა, რომლებიც გამოცდაში მონაწილეობდნენ, მაგრამ ვერ მიიღეს ატესტატის მოსაპოვებლად საჭირო შეფასება. პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე გაგრძელდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის მოსმენაც, რომელიც 5 აპრილს დაიწყო. ამოსმენის ორი მთავარი საკითხია ახალი რეგულაციები, რომლებიც ეროვნულმა ბანკმა შემოიღო ჭარბვალიანობის შესამცირებლად და ასევე ეროვნული ბანკის მიერ TBC ბანკის შემოწმების საკითხი. რუსეთმა დაბლოკა გაეროს უშიშროები საბჭოს განცხადება, რომელიც ლიბიის ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ არმიას და მის მხარდამჭერ შეერაღებულ ჯგუფებს მოუწოდებდა ქვეყნის დედაქალაქ ტრიპოლიზე იერიში შეწყვეტას. სააგენტო ფრანს პრესი დიპლომატიურ წყაროზე დაყნობითი უწყება, რომ უშიშროები საბჭოს დახურულს ხდომაზე რუსეთმა მოითხოვა, რომ მოწოდება შეხებოდა ყველას და არა მხოლოდ გენერალ ხალიფა ხაფთარის მიერ შექმნილ ეროვნულ არმიას. სააგენტოს ცნობით, დიდი ბრიტანეთის მიერ მომზადებული განცხადების მომხრეებმა მოსკოვის წინადადებით და არ გაითვალისწინეს, რის გამოც რუსეთმა ვეტოს უფლებით ისარგებლა. ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის ყოფილი თანამოაზრის ხალიფა ხაფთარის მიერ შექმნილი ეროვნული არმია ტრიპოლის 4 აპრილიდან უტევს. 7 აპრილს კონტრშეტევა დაიწყო ეროვნული თანხმობის მთავრობამ, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს ლიბიის კანონიერ ხელისუფლებად. ლიბიის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 7 აპრილს შეტაკებებისას ტრიპოლის სამხრეთ ნაწილში დაიღუპა 11 ადამიანი და 23 დაიჭრა. რაც შეეხება გენერალ ხაფთარს, ის 2014 წელსაც ცდილობდა ლიბიის ხელისუფლებაში მოსვლას, ამას კი წინ უძღოდა მუამარ კადაფის ხელისუფლების დამხობის და მისი მკვლელობის შემდეგ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები, რომლის დროსაც გენერალ ხაფთარის მიერ შექმნილმა ანტიისლამურმა მოძრაობამ გამარჯვება მოიპოვა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სოცმუშაკებთან ერთად სოფოხთისიაშვილი და ქეთევან ხუციშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, რომლებიც არაერთხელ ყოფილან ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ვიდრე სოციალური მუშაკების გაფიცვა დაიწყებოდა, გაფიცვის პერიოდშიც ვესაუბრებოდით მათ სხვადასხვა ფორმატში და დღეს, მას შემდეგ რაც გაფიცვა შეწყდა, თუმცა კლავას დღის წესრიგში რჩება ის მოთხოვნები, რასაც სოციალური მუშაკები აყენებენ. გვინდა სწორედ ამ ვითარების გაანალიზება, რა არის მოსალოდნელი და რა რჩება და ყველაფერი რჩება აქტუალურად, როგორც მოისმინეთ ჩვენი სტუმრებისგან, და სურს კვლავ გარკვეულ საკითხებზე საუბარი. ერთი, ასე ვთქვათ, ლირიულ გადახვევად არ ჩამეთვლება, იმედია ბევრს აინტერესებს. მსმენელს შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს, 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომ შეუდექით ამ პროფესიას?
პროფესიას, სიმართლე გითხრათ, შემთთვისაც არ იყო ცნობილი კარგად და გააზრებული, რა იყო სოციალური მუშაობა, სანამ არ ჩავაბარე უნივერსიტეტში და არ მქონდა შეხება შესავალთან სოციალურ მუშაობაში, სადაც აღმოვაჩინა, რომ ზოგადად ამ ფაკულტეტზე, რო გითხრათ, სიმართლე ჩავაბარე ფსიქოლოგიის გამო, მაგრამ აღმოვაჩინა, რომ ფსიქოლოგიაზე მეტად უფრო მოქნილი, უფრო აი ქმედითი შესაძლებლობები გეძლეოდა სოციალურ მუშაობაში, უფრო ესეთი იყო მართლა მყისიერად შეგეთ, რომ რაღაცაებზე რეაგირება გაგეკეთებინა, უფრო აქტიურად ჩართულიყავი ნებისმიერ პროცესში და შესაბამისად აღმოვაჩინე, რომ ფსიქოლოგიაზე მეტად სოციალური მუშაობა იყო ის, რისი კეთებაც მინდოდა. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყოფილიყავი აქტიური, დაუხმარებოდი ადამიანებს, ოღონდ დაუხმარებოდი იცით როგორ, რომ მასთან ერთად, ჩემთან ერთად გაძლიერებული იყო ეს ადამიანი და მიიღწია იმ მწერვალს, რისი მიზანიც ჰქონდა. შესაბამისად მას შეძლებოდა, რომ რაღაც უფრო პროდუქტიული და უფრო აქტიური საზოგადოების წევრი ყოფილიყო. ამ ყველაფერმა მომცა იმის ძალა, რომ გამხდარიყავი სოციალური მუშაკი, იმდენად მომეწონა ეს პროფესია, დავინახე ზოგადად ამ ქვეყანაში ამ პროფესიის საჭიროებაც და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ სოციალური მუშაობა უფრო ახლოს იყო ჩემთან, ვიდრე მაგალითად ფსიქოლოგია.
მე თვითონ გვესაუბრე ხოლმე ამ თემაზე ძალიან ხშირად. ну рад мемт социальному шабаш холст ძალიან პირველი ეს არის სამართლიანობა და მეორე არის დამოუკიდებლობა. Социальный мушаки არის ისეთი პროფესია, რომელიც სადაც არ უნდა მუშაობდეს, რასაც არ უნდა აკეთებდეს, შეუძლებელი არის ემსახუროს ვინმეს ინტერესს, იყოს ვინმეს გავლენის ქვეშ გარდა საკუთარი ბენეფიციარისა. ანუ შეუძლებელი არის ტექნიკურად ვერ მოახერხებენ რომ социальному мушакма აკეთოს раме ვინმეს ინტერესების გასატარებლად, ან ვინმესთვის მისი ერთადერთი ამოსავალი არის ადამიანი, რომელთანაც მუშაობს და ის არის ადვოკატი, ოღონდ მხოლოდ იმ ადამიანის და იმ ჯგუფის, ვისაც ის ემსახურება. ამიტომ, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან რომანტიზებასაც ვახდენთ,
ეხლა. ამ სიმღერამ გამიელვა თავში, რომ არ დაგიმალო.
შეიძლება ვახდენთ, მაგრამ ნუ ესე არის, რომელი
კონკრეტულად არ უნდა შემოვარო. ეს როცა ირჩევდით, ასეთადვე დარჩა? დარჩა ეს რომანტიზმის ნაწილი.
იცით, აი ზუსტად რო არ გვინდოდა ეს ყველაფერი, ეს სამართლიანობა, რისთვისაც ახლა ვისწავლეთ, ვიბრძოლეთ ის ღირებულებები, რაც ჩვენ შევიძინეთ ამ პროფესიის დახმარებით, რო არ გვინდოდა რომ ეს გამქრალიყო და გაქარწყლებულიყო, იმიტომაც ვერ გავძელით ზუსტად მე და ქეთი ამ სააგენტოში და ვერ შევძელით რომ აი გვეყურებინა რამდენად უმოქმედო, უნარო და უსამართლო იყო ეს სისტემა და ზოგადად ჩვენი მიდგომა, ანუ ამ სისტემის მიდგომა ბენეფიციართან. ამ წინააღმდეგ ვიბრძვით დღესაც და არ ვთვლი რომ რაიმე ზუსტად ეს რომანტიზმი გაქრა ჩვენი ანუ ხედვებიდან.
ალბათ როცა გაფიცვის ამბებს ვადევნებდით თვალს, ხედავდით რომ ესე ვთქვათ, არ მინდა რაღაც მასში ჩამიტვალო რაღაც დისკრიმინაციაში, უბრალოდ აღვნიშნავ რომ ახალგაზრდები რაღაც ერთი ასაკოკის ხალხი ხართ, სულ ახალგაზრდები იდექით იქ. მომეჩვენა თუ?
ალბათ მოგეჩვენათ, იმიტომ რომ თვითონ სოციალური მომსახურების სააგენტოში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასაკის მქონე ადამიანი მუშაობს.
ჩავშალე რომ ახალი პროფესიაა და ხო ეს ამ ჩემი შთაბეჭდილება.
შეიძლება, მაგრამ ეს ადამიანები მართლა 17 და 20 წელია არიან, შეიძლება ეს პროფესია 2006 წელს კალავრის ხარისხი რაც უნივერსიტეტში დამკვიდდა, მაგრამ მანამდე როგორც გითხარით, დონორების დახმარებით მოხდა ამ ადამიანების სერტიფიცირება, რომელიც გათანაბრებულია ბაკალავრის დიპლომთან. და ეს ადამიანები იყვნენ პირველი ზუსტად ვინც დეინსტიტუციონალიზაციაში მიიღო მონაწილეობა და ამ სისტემის ჩამოყალიბებაში. მათ ანუ რაღაც სხვა პროფესიები, ზოგი ექიმი იყო, ზოგი ანუ სხვადასხვა პროფესიები ჰქონდათ, მაგრამ მათ გადამზადება გაიარეს, სერტიფიცირება გაიარეს და დღეს მუშაობენ სოციალურ მუშაკად. ჩვენ გვაქვს ყო უნივერსიტეტის დიპლომი დამთავრებული და შესაბამისად ჩვენც არანაკლებ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას, ეს სტუდენტები გვიერთდებოდნენ და ალბათ იმაგიტომაც ჩანდა
რომ შექმნა ეს ხოლათი ჩემთვის და ალბათ არა მარტო ჩემთვის, მსმენელი ყავს ხაზზე დილომშვიდობის მე არ მესმის სვენელის ხმა, თუ შეიძლება როცადოთ კიდევ და ასევე ბევრი ფიქრებდა იმ ვითარებას, რასაც თქვენ აღწერთ. იმის ფონზე რატომ არ წახვედით? თან მითუმეტეს სისტემა აცხადებდა რომ ჩვენ დაი დღეს ერთ დღეში გაიფიცეთ და აგერ კრიზისს არ შევქმნით და ყავს კადრები.
რატომ არ წავედი სამსახურიდან ზოგადად?
ამ საქმიდან.
იცით, ესე მარტივი არ არის ამ საქმიდან წახვიდე, როდესაც ეს არის მართო შენი მთელი ცხოვრება, შენი ღირებულებები, აი ზუსტად რომ ამ პროფესიასთან არის დაკავშირებული, მითუმეტეს რომ ჩვენ ახლა მართლა ახალი მისულები ვართ, ვიყავით ამ სისტემაში და არიან ადამიანები, ვინც შექმნა მართლა შვილივით გამოზარდა ეს სისტემა, მთელი თავისი ენთუზიაზმი, ენერგია, ჯანმრთელობა, ხელფასი, ყველაფერი შესწირა ამ პროფესიას, ამ საქმიანობას და ესე მარტივი არ არის წახვიდე დატოვე, იმიტომ რომ წასვლა და დატოვება გამოსავალი არ არის და რომ ზუსტად ჩვენც ეგ ვიფიქრეთ რომ გამოსავალი არ არის წასვლა და დატოვება, იმიტომაც დავდექით ამ ადამიანების გვერდში, დავეხმარეთ და დღემდე ვბრძოლობთ რომ ამ სისტემამ რაღაც განვითარება და რეფორმა ანუ იპოვოს. შესაბამისად ეს წასვლა არ იქნებოდა გამოსავალი, იმიტომ რომ ეს სისტემა ისევ ისე დარჩებოდა და მე ვამართლებ ამ ადამიანებს, რომლებმაც პირიქით წასვლის ნაცვლად დადგნენ, იბრძოლობენ, იბრძვიან ბოლომდე და ცდილობენ რომ უკეთესობისგან შეცვალონ ეს სისტემა.
ან ორივე სტრატეგიას ვიწონებთ, ვინც წავიდა და იბრძვის, ვინც დარჩა და იბრძვის, მთავარი არის რომ ყველა ვიბრძვით.
სვენელი ყავს თუ ვერა? ხო, რაღაც ტექნიკური პრობლემა, 298 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთს კითხავთ, ვიდრე იმ სიახლეს და ახლამბავზე მოგცემდეთ საშუალებას რომ ბრძანოთ. დღეს რომ აი მაგალითად ჩემმა შვილმა აღმოჩნდეს ძალადობის მსხვერპლი და დაგიკავშირდეს ჩემი შვილი, რომელიმე. რა ხდება ამის შემდეგ? რა დახმარებას მიიღებს ის?
აუცილებლად დაუყოვნებლივ შემთხვევაზე სარეაგირო წავა სოციალური მუშაკი იმ რაიონის მიხედვით, სადაც ბავშვი იმყოფება ფიზიკურად.
რა ნომერზე
გიკავშირდი? 15.05 არის ცხელი ხაზი,
ჯანდაცვა. 15.05 ჩვენ გვითხავს ამ ეთერში ერთხელ და კიდევ გავიმეორებ.
ბატონო, ყველა ბავშვს რომელიც ჩათვლის რომ არის ავარაუდო მსხვერპლი, ყველა ქალს რომელიც ჩათვლის ხანდაზმული შეშემოპირი არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვს სოციალურ მუშაკს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფეხით მოუწიოს წასვლა, აუცილებლად რასაკვირველია ესეთ შემთხვევაში მივა სოციალური მუშაკი. დანარჩენი უკვე დამოკიდებული არის საქმის შესწავლიდან გამომდინარე. შეიძლება მოუწიოს პოლიციის ჩართვა საქმეში, ანუ ყველაფერი არის იმასე დამოკიდებული, რა დახვდება ადგილზე, როდესაც მივა სოციალური მუშაკი. სარეაბილიტაციო მომსახურებები, ხა ფსიქოლოგზე ძალიან გვცხვენია, რომ ჩვენ არ გვყავს სააგენტო საკმარის რაოდენობის ფსიქოლოგი, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანუ არსებობენ სხვა უწყებები, მაგალითად არსებობენ თავშესაფრები, კრიზისული ცენტრები, სადაც თუ გახდა საჭირო თქვა ბავშვის განთავსება ან ძალადობრივი გარემოსგან განრიდება, იქ იქნება საშუალება, რომ მიიღოს უკვე შესაბამისი მომსახურება. ანუ პირველ რიგში უნდა ვუთხრათ ჩვენს ბაყურებს მენელსაც, რომ ურეაგიროთ არც ერთი სოციალური მუშაკი ბავშვზე სავარაუდო ძალადობის ფაქტს არ დატო.
აი როცა ესეთ გადატვირთულობაზეა ლაპარაკი და ჩვენ იქ შედარება იყოს სხვა ქვეყნებთან, ხო? თქვა რამდენისოც მუშაკი ემსახურება მოსახლეობის რა ჯგუფს და რადგან ჩვენთან ასეთი სურათია. როგორ ახერხებთ, თქვა ხართ ერთი ადამიანი და იმ ერთსა და იმავე დროს გაქვთ მაგალითად 10-მდე შემთხვევა. თქვენი შესაფასება, პრიორიტიზაცია სახდენთ, როგორ, რამე ინსტრუქცია გაქვთ?
ჩემი მაგალითიდან ვიტყვი, სხვაზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ჩემი მაგალითით რო გითხრათ, რომ რამე ინსტრუქცია გვაქვს, როგორ უნდა მოხდეს, თუნდაც საქმების გამიჯვნა, რომელი არის მართლა გადაუდებელი და ასე შემდეგ, ეს არ არის, ეს არის ჩემ ცოდნაზე და ჩემ გამოცდილებაზე დამოკიდებული. და ხდება ზუსტად ეგ, ხა 10 შემთხვევა რო გვაქვს, ანუ სოციალური მუშაკები დღეს მუშაობთ როგორიცით ცუცსა და ნაკლებ ცუცს შორის ვირჩევთ, ანუ რომელია უფრო გადაუდებელი, რომელი უფრო მწვავე იმის მიხედვით, იმიტომ რომ ხა ერთი ადამიანი 10-ვე საქმეზე ერთდროულად ვერ გავა, ხო? შესაბამისად ხდება ზუსტად ეს პრიორიტეტად დაყენება, რომელი არის მართლა გადაუდებელი და მწვავე. გავდივართ ამ შემთხვევაზე და ხდება შემდეგ ეტაპობრივად ყველა შესწავლა. მე რო გითხრათ ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე, რომ მე ყველა შემთხვევაზე ხა თვეში რო 100 და 150 საქმე გეწერება და ამავე დროს გაქვს მიმდინარე საქმეები, ყველაზე მე ხარისხიანად მუშაობდი, თქო ვერა, ეს ფიზიკურად შეუძლებელია და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ დღეს სოციალურ მუშაკები ხარისხიანად ვმუშაობთ, იმიტომ რომ სისტემა გვაიძულებს უბრალოდ რომ ვიყოთ, იცით როგორი, ანუ საქმე გაკეთდეს საქმისთვის, რომ მართლა ვინმე ფიზიკურად არ დაიღუპოს, თუმცა ხა მე რო გითხრათ, რომ ყველა შემთხვევაზე მართლა მუშაობ ისე ინტენსიურად.
ეს კიდევ სტრესია დამატებითი, ეს განცდა როცაა.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული, რომ ვერ შედიხარ ოჯახში, წესით მათ უნდა ეხმარებოდე, მაგრამ რეალურად ვერაფერს ვერ უკეთებ, რეალურად მართლა გასაქცევი ხარ და მეორე საქმეზე სხვა ძალადობის შემთხვევა გელოდება და როცა ერთ ვიზიტზე მაგალითად უნდა დაყო 40 წუთი ან 45 წუთი ინტერვიუსთვის და ამ დროს გირეკავენ, რომ კიდევ ერთი გადაუდებელი შემთხვევა საპროცესო წარმომადგენლობა და ფიზიკურად მეტი კადრი არ არსებობს და შეუნდა წახვიდე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია და ხარისხზე და ეფექტურობაზე ცუდ გავლენას ახდენს. და ინსტრუმენტები იყოს ხათაშორის ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო, ანუ სოციალურ მუშაკს ცარიელი ფურცლით, ეხა ოჯახურ დავებზე მაგალითად ჩვენ დავდივართ ცარიელი ფურცლით, არაფერი არ გვაქვს, რომ მოხდეს ზუსტად სათანადოდ შეფასება, ხო, მდგომარეობის და ზუსტად ეს გვინდა, რომ იყოს მტკიცებულებებს დაფუძნებული ინსტრუმენტები, რომელიც მოგცემს, რომ ხარისხიანად შევაფასოთ. გვჭირდება ზუსტად ეს სუპერვიზია, რაც არის ზედამხედველობა, რომ ეს საქმეებიც გადანაწილდეს პრიორიტეტულად ისე, რომელი მართლა უფრო მნიშვნელოვანია, რომელზე რამდენი დრო უნდა დახარჯო. არანაირი ინსტრუმენტი, არანაირად სამოქმედო გეგმა არ გააჩნია სოციალურ მუშაკს და არის მთლიანად დამოკიდებული მართლა ჩვენს ენთუზიაზმზე. ზე. ან მე ვამბობ ხოლმე ხშირად, რომ სახელმწიფო თავის მოქალაქეს, რომელსაც იმედი აქვს, რომ ეს ქვეყანა დაეხმარება, ეს ანუ სახელმწიფო ტოვებს ამ მოქალაქეს მარტო სოციალური შეკის ენთუზიაზმის იმედად. მეც არაფერს არ აძლევს. და ეხლა დღეს რო საუბრობთ, რატო ვერ მომემსახურა სოციალური შეკი კარგად და ასე შემდეგ, ზუსტად აი ამ სისტემის ბრალია, მე პირადად ანუ ვერ ვიტყურო ვინმე რომელიმე სოციალური შეკის ბრალია, ეს არის სისტემის ბრალი.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგცემთ საშუალებას კეთით თქვენ სტილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
აი ხა გესმის, სტილო გისმენთ.
თუ შეიძლება ქალბატონო, აი სოციალურ დაუცველ უსინათლოების კატეგორიაზე რაიმე გაუმჯობესება თუ არის, აი ეს გითხრათ.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
იწოსლეთ.
იცით
ну моде таухснат батонсац დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. ჩვენ სოციალურ მუშაკებს ანუ ჩვენი ინფორმაციით რაიმე ცალკე სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მიმართული იქნება სოციალურად დაუცველი ადამიანისთვის, რომელიც არის ამავდროულად უსინათლო ცალკე პროგრამა, არაფერი არ არსებობს ალბათ გარდა იმ ფულადი შემწეობისა და სხვა პაკეტებისა, რაც არის მიბმული, მეც არის მიბმული აი ამ სოციალურ ქულაზე. ძალიან სამწუხარო არის, უბრალოდ ამაზე ვლაპარაკობდით, ეხა ძალიან მე თვითონაც მრცხვენია და ეხა სოფოცესაც ესეთი განცდა აქვს, როცა მოქალაქეებს ჭირდებათ დახმარება, შენ იცი რომ მას ჭირდება, შენთან მოდიან და ვინც ეს უნდა გააკეთოს, სამწუხაროდ არ დგამს ქმედით ნაპიჭებს. მე 13 ეტაპზე ვერაფერს სიახლეს ვერ ვეტყვით.
კი, აი ზუსტად ეგაა, რომ ყოველთვის გვაქვს აი ეს მწუხარება ამ ამბავთან დაკავშირებით, რომ ადამიანებს ჭირდება სერვისები, ან საჭიროება არის ამის, რომ კონდეთ მართლა რაღაც უკეთესი მომსახურებები, თუმცა ვერ ხერხდება და ჩვენი ერთ-ერთი ზუსტად ფუნქცია ძალწი ალბათ იქნება ის, რომ ეს ადვოკატირება გაუწიოთ ამ ბენეფიციარებს, რომ მოხდეს სათანადოდ მათთვის სპეციალური სერვისების და მომსახურებების შექმნა. იმიტომ რომ დღეს რაც არის და რაც არსებობს, იმ გამოწვევებს ვერ პასუხობს, რის წინაშეც ბენეფიციარები დგანან, არის ძალიან დიდი მომართვიანობა, გაზრდილია იმასთან შედარებით, რაც ახლა წლები წინ იყო და შესაბამისად უნდა გაიზარდოს ამ სერვისების რაოდენობაც, უნდა შეიქმნას ახალი და დაინერგოს და აი ამას ჭირდება ზუსტად შესწავლა და მოკვლევა, რომ პრიორიტეტულად დადგეს ამ ადამიანების საჭიროებები ამ ქვეყანაში და მათთვის შეიქმნას სპეციალური სერვისები. და აი ხა დღეს რო გითხრათ ამ ეტაპზე რაიმე გაუმჯობესება ხდება ამ ხრივ, თქო, ნამდვილად მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მართა სერიოზული მოკვლევა ალბათ პირველ ეტაპზე, რომელი სერვისი როგორ უნდა განვითარდეს და რა უნდა დაინერგოს. თუმცა ამაზე სოციალური მუშაკები ვამბობთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, დავანახებთ სამინისტროსაც და ქვეყანასაც, რა საჭიროებები არსებობს დღეს ქვეყანაში.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა. ვისაუბრეთ კუესტომასთან, მე მაინტერესებს ერთი რაღაცა. აი სოციალურმა მუშაკებმა რა დონის მათემატიკა უნდა იცოთ? მარტო იმ დონის, რომ თქვენ რამდენი ხშირდებათ არსებულ პრობლემას ვიღაცასთან მიმართებაში, რამდენი ხშირდება, თუ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ის, რომ როდესაც შევარდნაძის მოშორების შემდეგ მოქალაქეთა კავშირის საქართველოს ეკონომიკა 20-დან ნიშნამდე გაიზარდა 10-10% იყო ხან 9-ი ხან 11 და ხელფასების ეტაპობრივად გაიზარდა და მრავალათასიანი გახდა. პარლამენტარებსაც, რომლებიც ქუთაისში გადაიყვანეს 4500 და 5000 დაუნიშნეს, როცა მანამდე ჰქონდათ კიდევ ბურჯანაძეს 2500 ჰქონდა 2008 წელში, დღეს თქვათ რომ იცით რა, თუ ეკონომიკა თავზე დაგვექცა და 4.5%-ია, რა მორალით უნდა ავიღოთ მაგალითად 10%-იანი ეკონომიკის ხელფასები, ხო? ეს ფული მაშინ უნდა გაიყოს ორად და მოხმარდეს სოციალურ სფეროს, ხო? ელემენტარული ლოგიკაა რა. ხელისუფლება, რომელიც იღებს 10%-იანი ეკონომიკის დიდ ხელფასებს და არ აზიარებს სოციალურ სიტუაციაში სახელმწიფოში რა ხდება და იძახის იტიტრა სოციალურ მუშაკებს უნდათ გაცილებით უკ აი სიტუაცია, აი შეფასები მოიდომის და არც შემდეგ. აი თქვენზე რომ ჯოხტი ხავ და თავზე ლაფს გასხავით, ეს არაფერს არ ისნა. მინა სერგეევა, ხო იცით რომ მონა და თქვენ სოციალური მუშაკები ამ დროს ხდებით მონები იმ შეფასით, იმიტომ რომ ის
გასაგები
მათემატიკა კი შეიძლება ფული გამოჩდეს
არა. მადლობთ. გმადლობთ და არ ვიცი, გისმენთ. საბნის გაწნობის ერთ-ერთ პრინციპზე იყო საუბარი მგონი სვენელისგან.
კი ბატონო, ანუ მოსაზრების ნაწილს ვიზიარებთ.
ნამდვილად კი.
ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ პრიორიტეტი უნდა გახდეს სოციალური დაცვა და პრიორიტეტი უნდა გახდეს იმ ადამიანების დაცვა, ვინც რუნავენ ყველაზე დაუცველ ადამიანებს ამ ქვეყანაში.
და მივადგეთ იმ ამბავს, რასაც ქვია, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით, ანუ ის რომ გაფიცვა დასრულდა, ანიშნავს, რომ დასრულდა თქვენი აქტიურობა ამ კუთხით. რითი გრძელდება?
კეთილი საუბრას.
გისმენთ.
Ну, პირველ რიგში სანამ თვითონ გაფიცვა როგორც კი დასრულდა, ჩვენ აღარ გვქონდა რაიმე, ასე ვთქვათ, მანდატი სოციალური მუშაკების სახელით საუბრის, იმიტომ რომ შრომითი დავის და მედიაციის პროცესში ჩვენ მინდობილობა გვქონდა ჩვენს პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სოციალური მუშაკების, რაც გვაძლევდა მათი ხმით საუბრის საშუალებას. შესაბამისად ვიმსჯელეთ, გადავწყვიტეთ ერთად, რომ შეგვექმნა დარგობრივი პროფესიული კავშირი სოციალური მუშაკთა გაერთიანება. ну, საჩქარო იყო, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების აგენტო სოციალური მუშაკების პრობლემები და მათ ბენეფიციარების პრობლემები ვერ მოიცდიდა. შესაბამისად ჩვენ უკვე ჩავატარეთ საერთო კრება. 61 ადამიანმა მიიღო ამაში მონაწილეობა და დღეს იუსტიციის სახლში, საჯარო რეესტრში შევიტანთ ჩვენს წესდებას, კრების ოქმს და იმედი გვაქვს, რომ ხვალ არა სამუშაო დღე არის და ოთხშაბათ უკვე, ასე თქვა,
არ დაგვიხარვეზებენ რაიმე გარკვეული იურიდიული საკითხის გამო.
და ჩვენ უკვე ვიქნებით სოციალურ მუშაკთა, ასე თქვა, დამოუკიდებელი პროფკავშირის წარმომადგენლები. და ბრძოლას უკვე გავაგზელებთ ზუსტად აი ამ პროფკავშირის მანდატით, რაც უფრო მეტ, ასე თქვა, ძალაუფლებას მოგვცემს, რაც უფრო მეტ კარს გახსნის და არამხოლოდ სოციალურ მომსახურების აგენტო სოციალურ მუშაკებს ექნებათ მასში გაერთიანების საშუალება, არამედ ნებისმიერ სოციალურ მუშაკს, რომელიც ჩათვლის, რომ მისი შრომითი და მისი ბენეფიციარების უფლებები არის დარღვეული და სჭირდება დახმარება, ჩვენ აუცილებლად მივალთ ყველგან, იმიტომ რომ კი ძალიან ბევრს საუბრობთ სოციალური მომსახურების აგენტოში არსებულ პრობლემებზე, მაგრამ პრობლემები არის ყველგან, სამთავრობო ორგანიზაციებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში. შესაბამისად დიდი იმედი გვაქვს, ისე გავძლიერდებით, რომ ყველა სოციალურ მუშაკის უფლებას დავიცავთ სათანადოდ და ყველა იმ ადამიანის უფლებას დავიცავთ სათანადოდ, ვისაც სოციალური მუშაკები ემსახურები.
მაშასე პროფკავშირი იქნება სოციალური მუშაკების და მინდა კითხოთ, ურჩევდით თქვენს, არ ვიცი, ახლობელს, შვილს, ნათესავს, თუ ვინც იქნება, არ ვიცი, ნაცნობს ამ პროფესიაში შესვლას?
ეს ციც დამოკიდებული არის ალბათ თვითონ ადამიანზე, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლია ხა ჯგუფელები, კურსელები, რომლებმაც დაიწყეს სწავლა სოციალურ მუშაობაში, ძალიან მოეწონათ, აღფრთოვანდნენ, თუმცა მერე მიხვდნენ, რომ ეს მათი მოწოდება არ იყო. ანუ მე ვთვლი, რომ სოციალურ მუშაობას უნდა გრძნობდე და თუ რა თქმა უნდა შენ ეს შეგიძლია, გაქვს ეს ძალა და შენ თავში იპოვე ამ ყველაფერს, რომ თუნდაც სამართლიანობისთვის იბრძოლო, ბენეფიციარის სხვისთვის იბრძოლო, აუცილებლად ეს პროფესია არის მართლა იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში და ზოგადად სამყაროში მიაღწიო სამართლიანობას, თუნდაც ერთ ბენეფიციარსა დაეხმარები, შენ მართლა შეცვლი სამყაროს. ასეთი დამოკიდებულება მაქვს მე და აუცილებლად თუ ამ ადამიანს აქვს ეს ძალა და შეუძლია, აუცილებლად უნდა გახდეს სოციალური მუშაკი. და აუცილებლად ურჩევდი, რა თქმა უნდა.
დახმარების სურვილი და დახმარების განხორციელება კიდევ სხვადასხვა არის, ალბათ იმ სტრესისთვისაც უნდა იყოს მზა, ძალა სჭირდება ამას დიდი.
დიახ, აი მაგას ვამბობ, რომ თავის თავში თუ იპოვის ეს ადამიანი იმ ძალას, რომ თუნდაც ეს სტრესი გადალახოს, სხვის პრობლემებს მოусმინოს და მასთან ერთად იბრძოლოს, ყველაფერს თუ ამას გაუმკლავდება, ის იქნება კარგი სოციალური მუშაკი.
და ალბათ არ არის ქვეყანა, სადაც ამ პროფესიის საჭიროება არ არის, გულისხმობ განვითარების ხარეს, ხო? ნებისმიერი ვერ ხედავს მაინც თანაბრად.
დიახ, ნებისმიერ ქვეყან ანუ ქვეყნის განვითარება და სოციალური კეთილდღეობა არის დამოკიდებული ამ პროფესიის არსებობაზე. და ის განვითარებული ქვეყნებიც უკვე მათ გავლილი აქვთ ეს ეტაპი, სოციალური მუშაობა ბრიტანეთში შეიქმნა, ან ჩამოყალიბდა როგორც ასეთი პროფესია და მათგან მოდიოდა ზუსტადაც რომ საჭიროებს ეს პროფესია ქვეყანაში არსებობა, ანუ ქვეყანაში ჭირდება ამ პროფესიის არსებობა და შესაბამისად ზუსტადაც ამ პროფესიის დახმარებით მიაღწეს იმ განვითარებას, რა განვითარებასაც მიაღწეს, იმიტომ რომ ამ პროფესიის დახმარება დაიძლია სიღარიბე, უსახლკარობა, უმუშევრობა, ბავშვთა მიტოვების პრევენცია, ოჯახში დაავადების პრევენცია, ამ პროფესიის დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი.
თუმცა ვინაიდან სოციალური მუშაკი მხოლოდ თქვა ეკონომიკურად შეჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ ფენებთან არ მიშოს, ანუ განვითარებულ ქვეყნებში სოციალური მუშაკის როლი დღეს არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ადამიანების მოწყვლადობა მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ სიტუჭირეზე არ არის დამოკიდებული, შეიძლება იქ იყოს ალკოჰოლიზმის პრობლემა, შეიძლება იყოს დეპრესია და ასე თქვა სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად ოჯახის ძალდობა, რომელსაც სოციალური კლასი საერთოდ არ აქვს და შესაბამისად სოციალური მუშაკის როლი ნაცვლად იმის არ თქვა ჩაითვალოს, რა პრობლემები მოგვარდა, მოძველდა და მოდი აღარ გვჭირდება, პირიქით უფრო და უფრო იზრდება და მაღალ დონეზე ხდება მისი აყვანა.
ერთი კითხვა გამიჩნდა, ბრძანეთ კრება ჩავატარეთო პროფკავშირის შექმნისთვის და ნაკლები რაოდენობა დაასახელეთ ბევრად ვიდრე გაფიცვაში მონაწილეების.
ეს არის დამფუძნებელი კრება, ანუ აუცილებელი იყო უბრალოდ 50 ადამიანი რომ დაფუძნებულიყო, უბრალოდ 50-ზე მეტი მოვიდა.
გასაგებია. რეგიონებიდან ახლა რა თქმა უნდა ვერ მოახერხა ყველამ ჩამოსვლა.
მესმის. საათზე მიმითით ახმის რეჟისორმა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ პროფესიულად და აქტივობისთვის მის მიღმა. სოფოხტისიაშვილი და ქეთევან ხუციშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები, ვლაპარაკობდით სოციალური მუშაკების საქმიანობაზე, იმ აუცილებლობაზე, რითაც არის გაპირობებული ამ პროფესიის არსებობა და იმაზე თუ რატომ არის ეს კონკრეტულად ეს ორი ადამიანი ამ პროფესიაში. დიდი მადლობა თქვენ. და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.